რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, რომელსაც სალომე ასათიანი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება. ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. ჯერ თავი ახალი ამბები მოკლედ. დღეიდან ნატოს ახალი ლიდერი ხავს ნორვეგიელი იენს სტოლტენბერგი. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში გამართა დებატები საქართველოში დემოკრატიული ინსტიტუტების მუშაობის საკითხზე. კოალიცია ქართული ოცნება აღნიშნავს ხელისუფლებაში მოსვლის მეორე წელიწადს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ნატოს ახალი გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადებით, ალიანსი არ წავა კომპრომისზე იმ პრინციპებთან მიმართებით, რომელთა საფუძველზეც არის შექმნილი ნატო. სტოლტენბერგმა ეს განცხადება გააკეთა ნატოს გენერალურ მდივნად საქმიანობის დაწყებასთან დაკავშირებით. მან დღეს შეცვალა ანდერს ფონ რასმუსენი. 55 წლის სტოლტენბერგი ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის რიგით მე-13 გენერალური მდივანია. ის ნორვეგიის წარმომადგენელია, ნორვეგიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, რომელიც მთავრობას ხელმძღვანელობდა 2005-დან 2003 წლამდე. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში გამართა დებატები საქართველოში დემოკრატიული ინსტიტუტების მუშაობის საკითხზე. მოხსენება მოამზადეს დანიელმა მიხელ ასტრუფიენსენმა და ლატვიელმა ბორის ცილევიჩმა. სტრასბურგში გამოსვლისას იენსენმა თქვა, რომ საქართველოში არაერთი შემთხვევა იყო, როცა მართველი პარტია ეწოლა სახორციელებს სხვა პოლიტიკურ ძალაზე. ადგილობრივი არჩევნების დროს იენსენის სიტყვებით, ერთიანი ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობის წევრებს ხორციელდებოდა ზეწოლა ან შეეცვალათ პარტია ან თავიანთი კანდიდატურა მოეხსნათ. არის წინსვლა სამართლებრივ სისტემაში, მაგრამ ის მაინც რჩება პროკურატურის მიერ წარმართულ სისტემად, თქვა მომხსენებელმა სტრასბურგში.
თლიანობაში კვლავ ოპტიმისტურად ვართ განწყობილი, რომ საქართველოს შეუძლია მიაღწიოს ისეთ პროგრესს, რასაც ჩვენ მივესალმებით. მაგრამ ჩვენ ასევე ვიტყვით, რომ ჯერ კიდევ გრძელი გზაა გასავლელი.
განაცხადა იენსენმა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ხდომაზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მოსახლეობისადმი მიმართვა გაავრცელა ხელისუფლებაში კოალიცია ქართული ოცნების მოსვლის მეორე წლისთავთან დაკავშირებით. ღარიბაშვილის შეფასებით 2012 წლის 1 ოქტომბერს საქართველოში ხალხმა აირჩია ცხოვრება შიშის გარეშე, პერსპექტივა თითოეული ადამიანისთვის და ქვეყნის წინსვლა და განვითარება. პრემიერ-მინისტრმა საქართველოს მოქალაქეებს მადლობა უთხრა კოალიცია ქართული ოცნებისთვის 2 წლის წინ გამოცხადებული ნდობისთვის.
ეს გამარჯობა ნამდვილად არ იქნებოდა, მეგობრებო, რომ არა საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობის მხარდაჭერა. და რა თქმა უნდა, ეს გამარჯობა არ იქნებოდა, რომ არა ბატონი ბიძინა ივანიშვილი, ჩვენი პოლიტიკური ერთობის კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი, ადამიანი, რომელმაც შეძლო მაშინდელი ოპოზიციური ძალების კონსოლიდაცია და პროცესების არჩევნებადი მშვიდობიანად მიყვანა და ქვეყანაში არსებული რეჟიმის დამარცხება.
განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მისივე თქმით, შესაძლოა გარდამავალ ეტაპზე ყველაფერი იდეალურად არ ხდება, მაგრამ ხელისუფლება ხალხს ერთგულად ემსახურება და ქვეყნის განვითარებას ვერანაირი ძალა ვერ შეაჩერებს. კოალიცია ქართული ოცნების ორწლიან საქმიანობას უარყოფითად აფასებს ოპოზიციური ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. პარლამენტარ ზურაბ ჯაფარიძის შეფასებით, ძირითადი გამოწვევა იყო ეკონომიკური ზრდა, რასაც ახალი სამუშაო ადგილები უნდა შეექმნათ, თუმცა ქვეყანაში სამუშაო ადგილები მცირდება, კრიმინალიზდება და დასავლეთის კრიტიკა გვესმისო, უთხრა დღეს ჯაფარიძემ ჟურნალისტებს. უკრაინის ქალაქ დონეცკიდან იტყობინებიან, რომ 10 ადამიანი დაიღუპა რამდენიმე ინციდენტის დროს. სამი შეიწირა ჭურმა, რომელიც სკოლის ეზოში ჩავარდა. მსხვერპლი მოხვა მეზობელ ქუჩაზე აფეთქებულ ჭურსაც, რომელიც მიკროავტობუსს მოხვდა. აფეთქებები მოხდა იმ დროს, როცა მოსავლეები სკოლაში დაბრუნდნენ, მას მერე, რაც სწავლის 1 სექტემბერს დაწყება გადაიდო უკრაინის არმიასა და რუსეთის მომხრე სეპარატისტებს შორის ბრძოლის გამო. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის განცხადებით მოსკოვი არ გეგმავს ინტერნეტის მისაწვდომობის შეზღუდვას და არც სახელმწიფო კონტროლის დაწესებას. თუმცა სურს სტაბილურობა და უსაფრთხოება უზრუნველყოს ინტერნეტის რუსულ სეგმენტში. პრეზიდენტის უშიშროების საბჭოსთან საუბრისას პუტინმა თქვა, რომ რუსეთის საინტერნეტო დომენები არაერთი კიბერ თავდასხმის ამისნი იყვნენ. პრეზიდენტის თქმით, მოსკოვი გააუქმებს სისტემატურად და სამართლებრივად იმ საინტერნეტო საიტებს, რომლებიც ხელს უწყობენ ან ავრცელებენ ექსტრემიზმს, ქსენოფობიას, ტერორიზმს და პორნოგრაფიას.
Mariam Ciaureli, microfon tan, Ahalian Babis, Kamashobit, Mesalome Asatiani Vargadets, and Missilitat Nazo Stress Megautsobi, Laparakovs Radio Tavisupleba.
Radio Tavisupleba, Quentanertat, Osdot Hisat is Garnolovash, Internet. Moisminet that I get a training sujet abbey, Nebis Mirtos, Missa Marze, Radio Tavisupleba, Certili G.
Moisminet Chenit Raman Delegates and Machinarsi. საქართველოს დემოკრატიული ინსტიტუტების ფუნქციონირება. Ამ რეზოლუციის პროექტი მწვავე შეფასებებით თანხლებით განიხილეს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სხდომაზე. Შევასებით გავარკვიოთ, რა საფუძველი აქვს კონფლიქტს ორ არასამთავრობო ორგანიზაციას თავისუფალ თაობასა და თავისუფალ ზონას შორის.
თავისუფალი ზონა, რომელიც შეიქმნა 1 ოქტომბრის ხელისუფლების შეცვლის მერე, რომელიც გაშკარავს უკეთ ხარს ნაციონალურ მოძრაობას არსებობს ამას, მაგრამ მოქმედებს უფრო ბიად
ის ქვეყნები, რომლებიც ევროინტეგრაციის პროცესში აქტიურად არიან ჩართულები, ყოველთვის იკავებენ პირველ ადგილებს. სომხეთი იყო საუკეთესო მაგალითი ამისი. 2012 წლისთვის სანამ ისინიც გამოხატავდნენ ევროკავშირთან ინტეგრაციის სურვილს.
შემოგთავაზებთ რუბრიკას სადისკუსიო მაგიდასთან. რა საფრთხეებს ხედავენ ურბანისტები და ხელოვნებათმცოდნეები თბილისში, პუშკინის ქუჩაზე, ესტაკადის მშენებლობაში.
ხელისუფლებას იმას კი არ უწუნებ, რის გაკეთებას აპირებს. Odiskutovat se, chovit inglisuri gamot kvarcelos never say never. Upro matuchevs raformit ego mitsodebuli. Anu es gagzeloba is im imperativuli rasnaeret vevitqodi vertikalis khelisuris vertikalisa, romelis adrek kier gveubneboda, gvakhvedrebda upro gamtsodebul obyektebs.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. რუს ახალგაზრდებში, ვისაც მონაწილეობა მიუღია ან სმენია სტუდენტებისთვის განკუთვნილ პროექტზე სახელწოდებით მომავალ ლიდერთა გაცვლის პროგრამა, უკმაყოფილებას იწვევს რუსეთის გადაწყვეტილება დროებით შეწყვიტოს მასში მონაწილეობა. გადაცემას დაასრულებს მუსიკალური პროგრამა. დღევანდელ გამოშვებაში გავიხსენებთ ამერიკელ მომღერალს, კომპოზიტორს, გიტარისტს, გოსპელის ჟანრის უნიკალურ წარმომადგენელს როზეტა ტარპს.
On that dark hill of Calvary.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 1 ოქტომბერს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სხდომაზე მწვავე შეფასებების თანხლებით განიხილებოდა რეზოლუციის პროექტი საქართველოს დემოკრატიული ინსტიტუტების ფუნქციონირება, რომელიც მონიტორინგის კომიტეტის თანამომხსენებლების ასრუ ბიენსენისა და ბორის ცილევიჩის მიერ მომზადებულ ანგარიშს ეყრდნობა. დებატების მსვლელობისას ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დეპუტატების კრიტიკა ძირითადად ყოფილი თანამდებობის პირების გასამართლებას უკავშირდებოდა. თემას ლელა კუნჯულია განაგრძობს ისახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება თბილისის სტუდიიდან.
Salome მოგესალმები, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს და თავდაპირველად ვიტყვი, რომ ჯერჯერობით არ დასრულებულა საქართველოს საკითხის განხილვა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დღევანდელ სხდომაზე. განიხილება ცვლილებები, კენჭი ეყრება ამ ცვლილებებს და შესაძლოა გარკვეულწილად შეიცვალოს ის პირველადი ვარიანტი, ანუ პროექტი, რაზეც დღეს იყო საერთოდ საუბარი ამ ასამბლეის დღევანდელ სხდომაზე. რეზუმეში ნათქვამია, რომ ბოლო წლებში საქართველოს მიაღწია შესამჩნევ პროგრეს დემოკრატიული განვითარების პროცესში და მაგალითად საქართველოს პოლიტიკურ სისტემაში განმტკიცდა პარლამენტის როლი, რომლის წინაშეც უფრო ანგარიშვალდებული გახდა ქვეყნის მთავრობაც. თუმცა პოლიტიკური სივრცე კლავაც უკიდურესად პოლარიზებულად მიიჩნევა და როგორც ანგარიშის ერთ-ერთმა ავტორმა მონიტორინგის კომიტეტის თანამომხსენებელმა ასტრუპ იენსენმა აღნიშნა საპარლამენტო ასამბლეის 1 ოქტომბრის ხდომაზე, არჩევნების წინ საქართველოში ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები მოექცნენ წნეხის ქვეშ, რათა მოეხსნათ თავიანთი კანდიდატი ტურები და რომ ამ ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები არაერთ შემთხვევაში ასევე წნეხის ქვეშ პარლამენტის სივრცეშიც მოექცნენ. იენსენის აზრით იმედი არის, რომ იმედი არსებობს, მაგრამ მისასალმებელი კონდიცია ჯერ ისევ შორსაა.
All in all there is still
თლიანობაში კვლავ ოპტიმისტურად ვართ განწყობილი, რომ საქართველოს შეუძლია მიაღწიოს ისეთ პროგრესს, რასაც ჩვენ მივესალმებით. მაგრამ ჩვენ ასევე ვიტყვით, რომ ჯერ კიდევ გრძელი გზაა გასავლელი.
that there is a long, long way to go.
საქართველოს მომავლის მისამართით ოპტიმიストურ განწყობას გამოხატავს ანგარიშის კიდევ ერთი თანაავტორი მონიტორინგის კომიტეტის კიდევ ერთი თანამომხსენებელი ბორის ცილევიჩსი. თუმცა მის შეფასებებშიც მრავლად არის კრიტიკული აქცენტები და ისინი მედიის თავისუფლებას მაჰმადიანი მესხების დაბრუნებისა თუ უმცირესობების პრობლემებს უკავშირდება. აქვეა კიდევ ერთი აქცენტი, რომელიც დომინირებდა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის 4 შაბათის დებატებში.
ცხადია, სასამართლო სისტემა კვლავ რჩება მგრძნობი არის საკითხად. ჩვენს ანგარიში ხაზი გაუსვით რამდენიმე მოვლენას და კერძოდ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყოფილი პრეზიდენტის ბატონ სააკაშვილის გასამართლება მოხდეს თავისუფალი მართლმსაჯულებისა და ადამიანის უფლებების მაღალი სტანდარტების შესაბამისად.
ოფილი თანამდებობის პირები სამართლებრივი დევნის საკითხი, როგორც უკვე ვთქვით, ოთხშაბათის დებატების ერთ-ერთ უმთავრეს აქცენტს წარმოადგენდა. მართალია, კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელმა დებუტატებმა გუგული მაღრაძე, მეკა ბესელიამ თუ ირაკლი ჩიქოვანმა თავიანთ გამოსვლებში სცადეს აეხსნათ კანონზე მაღლა არავინ დგას, ყველაფერი გამჭვირვალედ ხდება და სიმართლის დადგენა ყველა დაინტერესებულ პირს შეუძლიაო, მაგრამ პოლიტიკურ დევნასთან დაკავშირებული ეჭვების კონტექსტში პარალელები იანუკოვიჩის რეჟიმთანაც კი გაივლო გამომსვლელების მხრიდან. ასეთი იყო მაგალითად ესტონელი დეპუტატის ლიისა ლიპასეტას გამოსვლაში.
სამწუხაროდ, რასაც ჩვენ წლების განმავლობაში ვხედავდით უკრაინაში პრეზიდენტ იანუკოვიჩის მხრიდან თავისი პოლიტიკური ოპონენტების დევნისა და რეფორმების სიმულირების სახით, ახლა ვხედავთ, რომ იგივე ხდება საქართველოში. ჩვენ უეჭველად უნდა დავუჭიროთ მხარი საქართველოს მრავალპარტიულ დემოკრატიას, მაგრამ ჩვენ ასევე შეშფოთება უნდა გამოვხატოთ ოპოზიციის წარმომადგენლების სისხლის სამართლებრივი დევნის გამო. საქართველოს დემოკრატიული განვითარების პროცესში პატივი უნდა სცეს პოლიტიკურ პლურალიზმს და ღია დებატებს.
მსგავსება საქართველოს ხელისუფლებასა და იანუკოვიჩის რეჟიმს შორის ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების გამოსვლებშიც გაესვა ხაზი. ჩიორა თაქთაკიშვილი და გიორგი კანდელაკი აღნიშნავდნენ, რომ ქვეყანაში ტოტალურად იდევნებიან ოპოზიციის წარმომადგენლები და რომ ყველაფერი ყოფილ პრემიერ-მინისტრთან ბიძინა ივანიშვილთან შეთანხმებით ხდება. ეს საკითხი ასახული იყო ცვლილებაში ნომრით 33, რომელიც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ რამდენიმე წუთის წინ ჩააგდო. ეს ცვლილება გააპროტესტა ანგარიშის თანამომხსენებელმა ასტროპიენსენმა და აღნიშნა, რომ არც ერთი ქვეყნის მთავრობას არ აქვს აგრძალური რეკომენდაციები და რჩევები მიიღოს თუნდაც ოფილი პრემიერ-მინისტრისგან. იმის გამო, რომ პირველი ოქტომბრის ხდომაზე წარმოდგენილი ცვლილებების განხილვას გუშინ სამშაბათს მონიტორინგის კომიტეტის ხდომაზე საპატიო მიზეზის გამო არ ესწრებოდა, ასტროპიენსენმა თავიდანვე განაცხადა, რომ ცვლილებები არ უნდა დამტკიცდეს და რომ არსებობს საფრთხე, რომ ამ მთლიანად შეუცვალოს მიმართულება თანამომხსენებლების მიერ მომზადებულ ანგარიშს. იყო მცდელობა, რომ მონიტორინგის კომიტეტს ეს ანგარიში გაეწვია უკან იმისათვის, რომ თავიდან მომხდარიყო ამ ცვლილებების განხილვა და უკვე ისეთი სახე მიეღო ამ დოკუმენტს, რომელზე მუშაობას და კენჭისყრას ადვილად შეძლებდა უკვე ევროსაბჭოს და საპარლამენტო ასამბლეა. თუმცა შემდეგ კენჭი ეყარა ამ დოკუმენტის უკან გაწევის საკითხს და ეს ვარიანტი ჩავარდა. როგორც ჩვენ თქვით, ჯერ არ დასრულებულა სხდომა და ნახოთ საბოლოოდ როგორ სახეს მიიღებს ეს დოკუმენტი. სალომე.
დიდი მადლობა. ლელა კუნჯულია საუბრობ და ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება. თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში. ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
განვაგრძობთ გადაცემას. მეორე დღეა საზოგადოებისა და მედიის ყურადღება მიპყრობილია ორი არასამთავრობო ორგანიზაციის თავისუფალი თაობისა და თავისუფალი ზონის წევრებს შორის ფიზიკური დაპირისპირებისგან, რომელიც მოხდა 30 სექტემბერს ღამით კოსტავას გამზირზე მდებარე თავისუფალი ზონის ოფისში. დაპირისპირების შედეგად ფიზიკური დაზიანება მიიღო ორივე ორგანიზაციის რამდენიმე აქტივისტმა, მათ შორის თავისუფალი ზონის დამფუძნებელმა ყობა ხაბაზმა. მასობრივ ჩხუბს წინ უძღოდა გაზეთ ასავალ დასავლის ჟურნალისტის ზაზა დავითაიას ცემის ფაქტი, რისთვისაც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დააკავა თავისუფალი ზონის ერთ-ერთი წევრი. ჯიმშერ რეხვიაშვილი დაინტერესდა დაპირისპირებული ორგანიზაციების წარმომავლობითა და მათი დაპირისპირების დეტალებით.
საპირისპირებაში, რომლის აღკვეთას პატრულის რამდენიმე ეკიპაჟის ხანგრძლივი ძალისხმევა დასჭირდა, ათეულობით ადამიანი მონაწილეობდა. თუმცა მხარეები მომხდარს განსხვავებული ინტერპრეტაციით იხსენებენ. გობა ხაბაზი, არასამთავრობო ორგანიზაციის თავისუფალი ზონის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი, ამბობს, რომ ადგილი ჰქონდა ორგანიზაციის ოფისისა და თანამშრომლების დარბევის მცდელობას.
თავისუფალ ზონაში შემოიჭრნენ მოძალადეები, ხელკეტებით შეიარაღებულები შემოიჭრნენ, გინებით შემოიჭრნენ და დაიწყეს ჩხუბი. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ დაახლოებით 40 წუთით ადრე გავაფრთხილეთ შინაგან საქმეთა სამინისტრო, დავრეკეთ 112-ზე და უთხარით, რომ მოსალოდნელი იყო პროვოკაცია, მზადდებოდა შემოჭრა ოფისში, არავინ პოლიციელი იქ არ მოსულა, მისცეს მათ საშუალება განეხორციელებინათ დარბევა. მხოლოდ პოლიცია გამოჩნდა მას შემდეგ, რაც დარბევა ვერ განხორციელდა და მომხდურება მიიღეს საკადრისი პასუხი.
თუმცა დაპირისპირების განსხვავებულ სურათს ხატავს თავისუფალი თაობის წარმომადგენელი ლადო სადღობელაშვილი, რომლის თქმითაც ის და მისი თანამოაზრეები თავისუფალი ზონის ოფისში მივიდნენ ჟურნალისტ ზაზა დავითაიას ცემასთან დაკავშირებით შედგენილი პეტიციის გადასაცემად.
ჩვენთან, ვინ ჩვენ გვერდით იყო ახალგაზრდა ბექა ქავთარაძე ჟურნალისტი, გაიფინეს ისეთი ფორმებით, თქვენ რომ მისი სახე გენახათ, შეწუხდებოდით. დალეწეს ზალეთი შუშები, გაისვარეს თავი საღებავები, თითქოს ნაცემები იყვნენ. სინამდვილეში ნაცემები აყოფილან, ეს იყო ყველაფერი დადგმული სპექტაკლი.
თავისუფალი თაობისა და თავისუფალი ზონის წარმომადგენლების დაპირისპირებას წინ უძღოდა გაზეთ ასავალ დასავლის ჟურნალისტის ზაზა დავითაიას ცემა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დავითაიას ცემის ფაქტზე დაკავებულია თავისუფალი ზონის წევრი დავით ჭკადუა. გამოძიება კი მიმდინარეობს ჯგუფურად ჩადენილი ხულიგნობის ფაქტზე. თუმცა ზაზა დავითაიას კოლეგა ჯაბა ხუბუა მოითხოვს საქმე აღიზრას ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელის შეშლის მუხლით.
თავისუფალი ზონა არის სონდერბრიგადა, იმიტომ რომ დაკომპლექტებულია თავისუფალი ზონა სააკაშვილის რეჟიმის პოლიტიკური პოლიციის ყოფილი წარმომადგენლებით და ასევე ყოფილი ზონდერებით. მათთვის მიუღებელი არის ის საქმიანობა, რასაც აკეთებს ზაზა დავითაია და რასაც აკეთებს ასავალ დასავალი. ეს არის მხილება ნაციონალური მოძრაობის და სააკაშვილის რეჟიმის დანაშაულობების.
ამბრალდების პასუხად თავისუფალი ზონის გამგეობის თავმჯდომარე გელა ვასაძე ამბობს, რომ ზაზა დავითაია თავად იყო კონფლიქტის ინსპირატორი.
ვასაძე საღამოს ჩვენი ბიჭები, რამდენიმე ბიჭი იყო, 3-4 მოდიოდნენ ოფისში. იქ დახვდა ზაზა დავითაია, როგორც მერე მითხეს, ასავალ-დასავალი ჟურნალისტი, სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფაც მიაღწია და საკადრისი პასუხი მიიღო.
გელა ვასაძის თქმით, 30 სექტემბრის კონფლიქტს წინ უძღოდა თავისუფალი თაობის ორკვირიანი მუქარა.
დაახლოებით ორი კვირის წინ შეიხმნა, სპეციალურად შეიხმნა ერთობლივი არასამთავრობო ორგანიზაცია, მაგრამ პრაქტიკულად დაჯგუფება არის, რომელმაც პირდაპირ განაცხადა, რომ ჩვენი მიზანია თავისუფალი ზონის ლიკვიდაცია. ორი კვირის განმავლობაში გაატარეს უამრავი პროვოკაციული განცხადება, მოეთხოვეს ჩვენი თვითლიკვიდაცია, მოქცეს 10 დღე, გააკრეს რაღაც სურათები ჩვენი ქალაქში, წარწერით მოღალატეები, რატო ვართ მოღალატეები, ჩვენთვის გავაგებარე, მაგრამ გამოვიყვანა ესეთი ფორმულა, ეთქვა საბჭოთა კავშირის უღალატე და ეს 10 დღე ვადა ეწორებოდა გუში ღამით.
გელა ვასაძე დარწმუნებულია, რომ თავისუფალი თაობის უკან ხელისუფლების წარმომადგენლები დგანან. მისი თქმით, ამეც წამძაფრებს ის გარემოება, რომ არაერთი გამოძახების მიუხედავად პოლიცია დაგვიანებით მივიდა თავისუფალი ზონის ოფისში. დაპირისპირებული არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომავლობისა და მიზნების შესახებ რადიო თავისუფლება ელაპარაკა დავით მჭედლიძეს, მთავარ რედაქტორ საიტისა მედია წერტილი GE, რომელიც აქვეყნებს სტატიებს მედიისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობის შესახებ. დავით ჭედლიძის თქმით, აშკარაა, რომ თავისუფალი თაობა შეიქმნა თავისუფალი ზონის საპირწონედ და გასანეიტრალებლად.
ეს არის კონტრზონა, აქტივობა თავისუფალი ზონის წინააღმდეგ. თავისუფალი ზონა, რომელიც შეიქმნა 1 ოქტომბრის ხელისუფლების შეცვლის მერე, რომელიც აშკარად უჭერს ხარს ნაციონალურ მოძრაობას, არსმანოს ამას, მაგრამ მოქმედებს უფრო ღიად, რომელიც გააშიაწყა ხელისუფლება და გადაწყვიტა რაღაცა გუფმა ხელისუფლებიდან შეიქმნა რაღაც კონტრაქტი დაჯგუფება, გემოება და საკითხიცაა. თავისუფალი თაობა, რომელიც ფიგურანტები, რომელიც აი გამოჩნდნენ ამ ორგანიზაციაში, შემჩნეულები არიან ჰომოფობიაში, შემჩნეულები არიან ეთნიკური თუ რელიგიური უმცირესობების წინააღმდეგ დისკრიმინაციურ მოქმედებებში.
დავით მჭედლიძე დარწმუნებულია, რომ 30 სექტემბერს მომხდარი ძალადობის ორივე ფაქტი უკავშირდება პოლიტიკურ ბრძოლას და არაფერი აქვს საერთო ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელის შეშლასთან. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზავთ გადაცემას. 1 ოქტომბერს გაეროს ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღეს ორგანიზაციამ Help Age International-მა გამოაქვეყნა გლობალური ინდექსი Age Watch. ინდექსი სოციალური და ეკონომიკური კეთილდღეობის მიხედვით 96 ქვეყანაში აფასებს ხანდაზმულთა მდგომარეობას. რეიტინგში საქართველომ 22 ადგილი დაიკავა და გასულ წელთან შედარებით 9 ადგილით გაიუმჯობესა პოზიცია. ნონა ჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
2014 წლის Age Watch-ის ინდექსში ნორვეგია ლიდერობს. რეიტინგის პირველ ათეულში მყოფ ქვეყნებში არიან ასევე შვედეთი, შვეიცარია, კანადა, გერმანია, ნიდერლანდები, ისლანდია, ამერიკის შეერთებული შტატები, იაპონია და ახალი ზელანდია. ხანდაზმულთა მდგომარეობის მიხედვით საქართველოს რეიტინგში ჩამორჩებიან ისეთი ქვეყნები, როგორებიცაა სლოვაკეთი, მექსიკა, არგენტინა, პოლონეთი, იტალია, თურქეთი და ასე შემდეგ. ყველაზე ცუდი მაჩვენებელი აქვს ავღანეთს, რომელსაც ბოლო 96 ადგილი უჭირავს. Help Age International-ის ანგარიშის თანახმად რეიტინგში განვითარებული და განვითარებადი ქვეყნებისთვის კუთვნილი ადგილიც მიუთითებს იმას, რომ ამა თუ იმ ქვეყნის ეკონომიკური ზრდა თავისთავად არ არის ხანდაზმული ადამიანების კეთილდღეობის საფუძველი. ამიტომ აუცილებელია დაბერების პროცესის შესაბამისი სახელმწიფო პოლიტიკის გატარება. გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი ლელა ბაქრაძე აღნიშნავს, რომ უახლოეს მომავალში საქართველოს ექნება სამოქმედო დოკუმენტი გზამკვლევი დაბერების მეინსტრიმინგისთვის საქართველოში, რომელიც ეყრდნობა მადრიდის საერთაშორისო სამოქმედო გეგმას და გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის განხორციელების რეგიონულ სტრატეგიას.
აი ამ დოკუმენტზე მუშაობით სახელმწიფომ რა თქმა უნდა აიღო პასუხისმგებლობა იმაზე, რომ ის აცნობიერებს დემოგრაფიული ტრანზიციის გარდაუვალ ტენდენციას საქართველოში, როგორც არის დაბერება, და აცნობიერებს, რომ უნდა არსებობდეს სახელმწიფოს პასუხი დემოგრაფიული მოვლენის მიმართ, რაც თხოულობს სახელმწიფო პოლიტიკის და პროგრამების მორგებას. სწორედ აი ამset რეკომენდაციებს იძლევა აი ეს გზამკვლევი, რომელიც ძალიან მალე იქნება დასრულებული.
ლელა ბაქრაძე იმედოვნებს, რომ საქართველოს მთავრობა ამ გზამკვლევს თავის სამოქმედო დოკუმენტად აქცევს და დაბერების მეინსტრიმინგის ადეკვატურ პოლიტიკას გაატარებს ყველა სფეროში. კერძოდ, ხელს შეუწყობს ხანდაზმულთა სრულ ინტეგრაციას საზოგადოებაში. მისცემს მათ საშუალება შეიძინონ ახალი უნარჩვევები და განათლება, რათა მონაწილეობა მიიღონ შრომით ბაზარზე. დაბერების ბუნებრივ დემოგრაფიულ პროცესს მოარგებს სათანადო სოციალურ და ჯანდაცვით პროგრამებს და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ამხრივ არსებულ რეალობას, Help Age International-ის მიერ წარმოებული კვლევის თანახმად, 2014 წელს საქართველოში სიღარიბის ზღვარს ქვემოთაა 60 წელს გადაცილებული მოსახლეობის 19%. პენსიას იღებს 65 წელს გადაცილებული ადამიანების 99%. დასაქმებულია 45-დან 64 წლამდე ასაკის მოსახლეობის 60.6%. სოციოლოგი ვალერიან გორგილაძე ფიქრობს, რომ Help Age International-მა პენსიონერებისათვის ძალზედ ოპტიმისტური სურათი დახატა მაშინ, როდესაც რეალურ ცხოვრებასა და Age Watch Index შორის სერიოზული დისონანსია.
მოულოდნელი არის 22 ადგილი, რომელიც ფიქსირდება ამ რეიტინგში. ანუ საქართველო იკავებს 22 პოზიციას ხანდაზმული მოქალაქეების ცხოვრების დონის თვალსაზრისით და უსწრებს ესეთ ქვეყნებს, როგორიც არის ლატვია, როგორიც არის ლიტვა, უსწრებს ნახევარ ევროპას პრაქტიკულად. მით უფრო ეს არის გასაკვირი, როდესაც ხედავთ, რომ Help Age International ადგენდა ამ რეიტინგს კვლევის საფუძველზე და კვლევა ითვალისწინებდა 4 ძირითადი ცვლადის შესწავლას.
ცვლადები, რომლებზეც ვალერიან გორგილაძე მიუთითებს, არის გარანტირებული შემოსავლები, ანუ მატერიალური უზრუნველყოფა, ჯანმრთელობის მდგომარეობა, თვითრეალიზების პოტენციალი და შესაბამისი საარსებო პირობები. სოციოლოგის აზრით, ყველა ამ კომპონენტით მდგომარეობა არასახარბიელოა. ისეთი ცვლადების შემთხვევაში კი, როგორებიცაა დაავადებების გავრცელების ხარისხი, პენსიის მოცულობა და სხვა, ვალერიან გორგილაძის აზრით, სურათი გაცილებით მძიმე და რეალისტური იქნებოდა. ხანდაზმულები კი თავიანთი ყოველდღიური პრობლემების მოგვარებას მეტნაკლები აქტიურობით ცდილობენ. პენსიონერთა კავშირის მთაწმინდის რაიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა მერი სეხნიაშვილმა მაგალითად მთავრობის სახელზე ხელმოწერების შეგროვების შესახებ გვიამბო.
ჩვენ ჩამოწერილი გვაქვს ის პრობლემატური საკითხები, რაც გვაწუხებს. ხელმოწერებს ვაკეთებთ პენსიონერების და მე შესვლა გვინდა მთავრობის წარმომადგენლებში, რომ არა მარტო სიტყვით იყოს ეს ჩვენი მოთხოვნა, არამედ უნდა მივახციოთ იმას, რომ რაღაცა სასიკეთო ძვრები იყოს ჩვენი პენსიონერებისთვის და არა მარტო პენსიონერებისთვის. უფრო მეტად სოციალური საკითხები რა, აი ეს გაჭირებულია ხალხი 150 ლარი რა არის, რაცა იმით ხარით ერთი. ჩიმ შეერი მცხურვალები არიან, არაფერი შემოსავალი არა აქვს პენსიის ხარჯზე. პენსიონერმა უნდა შეინახოს თავისი თავით და ოჯახის შვილებით და შვილიშვილებით.
მანამდე კი სანამ ხანდაზმუთა პეტიცია მთავრობაში შევა, მათ თავიანთ პრობლემებზე საუბარი სახალხო დამცველთან საგანგებო შეხვედრაზე. ხანდაზმუთა საერთაშორისო დღეს 1 ოქტომბერს შეძლეს. სახალხო დამცველთან შეხვედრაზე ცნობილი გახდა ისიც, რომ უახლოეს მომავალში ომბუდსმენსა და პენსიონერთა კავშირ შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას კიდევ ერთი ანგარიშის შესახებ სიუჟეტით განვაგრძობთ. ახლა მედიის შესახებ ვისაუბრებთ. მედიის თავისუფლების თვალსაზრისით საქართველო პირველ ადგილზეა აღმოსავლეთ პარტნიორობის 6 ქვეყანას შორის. საქართველოს გარდა შეგახსენებთ, ეს ქვეყნებია მოლდავეთი, სომხეთი, უკრაინა, აზერბაიჯანი და ბელორუსია. მედიის თავისუფლების ხარისხის კვლევას საქართველოში უკვე რამდენიმე თვეა ატარებს ასოციაცია მწვანე ტალღა. ამჯერად მონიტორინგის აპრილ-ივნისის პერიოდის შედეგები გამოქვეყნდა. რა განაპირობებს საქართველოს ლიდერობას და რა ხარვეზები გამოკვეთეს მედიის კვლევრებმა? ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის მედია ქვეჯგუფის ფარგლებში მიმდინარე კვლევის შედეგების თაობაზე საუბრისას ასოციაცია და რადიო მწვანე ტალღის დირექტორი მაკაჯახუ ამბობს, რომ ეს კვლევა საუკეთესო დასტურია იმისა, თუ როგორ არიან ჩართული აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნები ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესში.
ის ქვეყნები, რომლებიც ევროინტეგრაციის პროცესში აქტიურად არიან ჩართულები, ყოველთვის იკავებენ პირველ ადგილებს. სომხეთი იყო საუკეთესო მაგალითი ამისი. 2012 წლისთვის, სანამ ისინიც მოხატავდნენ ევროკავშირთან ინტეგრაციის სურვილს, მათი წარმატება მედიის კუთხით იყო ასევე საქართველოს დარი, მაგრამ მას შემდეგ, რაც განაცხადეს საბაჟო კავშირში გაერთიანების სურვილი, ისინი კვლავ გადავიდნენ დღეის მონაცემებით მეოთხე ადგილზე. უკრაინას მაიდანამდე, მაიდანის დროსაც და შემდეგაც ჰქონდა ძალიან ისეთი მყიფი პოზიციები, მაგრამ მაშინვე, როდესაც ასოცირების ხელშეკრულებას მოეწერა ხელი, უკრაინამ კვლავ მესამე ადგილი დაიკავა საქართველოს მოლდოვას შემდეგ.
კვლევაში, რომლის მიზანიცაა იმის დადგენა, თუ რამდენად თავისუფალია მედია პოლიტიკური და სხვა გავლენებისგან, რამდენად თავისუფლად ხორციელდება საქმიანობა, თავისუფალია თუ არა მედია ცენზურისგან, ხომ არ ხდებიან ჟურნალისტები თავდასხმისა და მუქარის მსხვერპლი, ხო არ უწესდება მედიას ჯარიმები, რამდენად ხელმისაწვდომია მაუწყებლობის განხორციელება და ასევე რამდენად თავისუფალია ინტერნეტ სივრცე, მონაწილეობს 10 ექსპერტი, რომლებიც როტაციის წესით იცვლებიან. ისინი 4 მთავარი ბლოგისგან შემდგარ კითხვას ავსებენ დამოუკიდებლად და ქულების მინიჭებით აფასებენ მედიის თავისუფლების ხარისხს. არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ლომჯარია, რომელიც ივნისამდე ჩატარებულ კვლევაში მონაწილეობდა, ამბობს, რომ კითხვარი საქართველოსთან მიმართებით არარელევანტურია.
დევნა ჟურნალისტების, იჭერენ თუ არა ჟურნალისტებს გამოთქმული მოსაზრებების გამო, არის თუ არა ცენზურა, სახელმწიფო ფლობს თუ არა ტელევიზიას და ასე შემდეგ. ანუ ბევრ მათგანზე იყო ჩვენი მხრიდან უარყოფითი პასუხი გაცემული. შესაბამისად, ბუნებრივია, თუ შევადარებთ სხვა ქვეყნებს, ბელარუს, აზერბაიჯანს, მით უმეტეს ჩვენ ნამდვილად წინ ვართ ამ მიმართულებით. მე ვფიქრობ, რომ ალბათ ამ მიმართულებით კითხვარი ცოტათი უნდა მოერგოს საქართველოს რეალობას, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს დღეს უკვე ასულ ახალ ეტაპზე ვართ და თუნდაც რამოდენიმე წლის წინ არსებული პრობლემებიც აღარ არის დღეს აქტუალური.
მთავარ პრობლემურ საკითხებს შორის ექსპერტებმა გამოყვეს გაზაფხულზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრთა არჩევასთან დაკავშირებული საკითხი, რომელიც ჯერაც არ დასრულებულა. შემფასებლების შეხედულებით, ხელისუფლება პროცესის პოლიტიზირებას ცდილობს, რითაც მაუწყებლის ობიექტურ მუშაობას უშლის ხელს. ამასთან, როგორც მედია ექსპერტი ნათია კაპანაძე ამბობს, შედეგი, რომელიც გამოვლინდა, არის მისაღები, მაგრამ ეს ძირითადად განაპირობა იმან, რომ ქვეყანაში სისხლის სამართლის საქმეები არ არის ჟურნალისტების წინააღმდეგ.
თუმცა ხარვეზები, რა თქმა უნდა, არსებობს. ისეთი მაგალითად, როგორც არის არჩევნების კენჭისყრის დღეს მუშაობა ჟურნალისტების სამუშაო რეჟიმი, რა თქმა უნდა, გადასახედია ეს რეგულაციები. აგრეთვე ხშირ შემთხვევაში არის პრობლემები სასამართლოში გადაღების დროს, მაუწყებლებს აქვთ ესეთი პრობლემები და აგრეთვე მნიშვნელოვანი ხარვეზი შეიძლება იყოს გამოვლენილი უშუალო ჟურნალისტებთან დამოკიდებულებაში, რასაც ხელისუფლების წარმომადგენლები ხშირ შემთხვევაში იყენებენ. ისეთ სიტყვებს, ისეთ დამოკიდებულებას, რომელიც შესაძლოა გადამდები იყოს სხვა საჯარო მოხელეებისათვის, რაც მთლიანობაში, რა თქმა უნდა, დააზიანებს მედიის ხარისხს.
შედეგი, რომელიც საქართველოს მუჩვენა კვლევის თანახმად ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის მოადგილეს ბორის იეროშევიჩს აკეთებინებს დასკვნას, რომ ქვეყანამ ნამდვილად მისწრაფვის ევროკავშირისკენ და მის ამ სწრაფვას მედიის თავისუფლების ხარისხი ცავლენს.
მედიის თავისუფლება არის საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოებისკენ სწრაფვის ნაწილი. ჩვენ აქვართ იმისათვის, რომ ვისაუბროთ ღირებულებებზე, დემოკრატიულ ღირებულებებზე და ჩვენ ვხედავთ, რომ საქართველოს არჩეული აქვს ევროპის გზა. და ის გზა, რომ უკეთესი შედეგები აჩვენოს მედიის თავისუფლების მხრივ. ჩვენ ბევრს მუშაობთ მოქალაქეებთან, საზოგადოებასთან. ეს ყველაფერი ასახულია ასოცირების ხელშეკრულებაში, რომელსაც საქართველომ ხელი მოაწერა და მოახდინა რატიფიცირება.
მედიის თავისუფლების მონიტორინგი აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება ორწლიანია და გასული წლის სექტემბერში დაიწყო. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს საღამოს 7:00-ია. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების სურვა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა სტუდიაში.
ნატოს ახალი გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადებით ალიანსი არ წავა კომპრომისი იმ პრინციპებთან მიმართებით, რომელთა საფუძველზეც არის შექმნილი ნატო. სტოლტენბერგმა ეს განცხადება გააკეთა ალიანსის გენერალურ მდივნად საქმიანობის დაწყებასთან დაკავშირებით. მან დღეს შეცვალა ანდერს ფონ რასმუსენი. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში იმართება დებატები საქართველოში დემოკრატიული ინსტიტუტების მუშაობის საკითხზე. კოალიცია ქართული ოცნება აღნიშნავს ხელისუფლებაში მოსვლის მეორე წლისთავს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის შეფასებით 2012 წლის 1 ოქტომბერს საქართველოში ხალხმა აირჩია ცხოვრება შიშის გარეშე პერსპექტივა თითოეული ადამიანისთვის და ქვეყნის წინსვლა და განვითარება. კოალიცია ქართული ოცნების ორწლიან საქმიანობას უარყოფითად აფასებს ოპოზიციური ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. უკრაინის ქალაქ დონეცკიდან იტყობინებიან, რომ 10 ადამიანი დაიღუპა რამდენიმე ინციდენტის დროს. 3 ადამიანი შეიწირა ჭურმა, რომელიც სკოლის ეზოში ჩავარდა. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის განცხადებით მოსკოვი არ გეგმავს ინტერნეტის მისაწვდომობის შეზღუდვას და სახელმწიფო კონტროლის დაწესებას, თუმცა სურს სტაბილურობა და უსაფრთხოება უზრუნველყოს ინტერნეტის რუსულ სეგმენტში. პოლონეთის პრემიერ-მინისტრის პოსტზე წარდგენილი ევა კოპაჩი აცხადებს, რომ მიმართავს ზომებს, რათა გაიზარდოს პოლონეთში შეერთებული შტატების სამხედრო ყოფნა. ბოსნიელ სერბთა ყოფილმა ლიდერმა რადოვან კარაჯიჩმა, რომელსაც გაეროს ააგის ტრიბუნალი ასამართლებს, საბოლოო სიტყვაში აღნიშნა, რომ იქ ყველა სერბის სასამართლო იმართება. სირიის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოსა და ბრიტანეთში დაფუძნებულ ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ცნობით, სულ ცოტა 18 ადამიანი დაიღუპა ქალაქ ჰომში სკოლასთან და საავადმყოფოსთან აფეთქებების შედეგად.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა აქ თავაზობთ ყოველგვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. ნებათა ყელვა მოხვა თბილისში პუშკინის ქუჩაზე დაგეგმილ ესტაკადის მშენებლობას. თბილისის მერის დავით ნარმანიას განცხადებით, მიუხედავად არსებული წინააღმდეგობისა, ესტაკადა პუშკინის ქუჩაზე მაინც აშენდება. მერის თქმით, კონსტრუქციის მიზანს წარმოადგენს ამ ტერიტორიაზე არსებული ხერგილის განტვირთვა. მისივე განცხადებით, პუშკინის ქუჩაზე ორი წლის წინ შეწყვეტილი ორმხრივი მოძრაობის აღდგენა მოსახლეობას გადაადგილებას გაუადვილებს. რასაფრთხეებს ხედავენ ურბანისტები და ხელოვნებათმცოდნეები ესტაკადის მშენებლობაში? ემუქრება თუ არა საფრთხე პუშკინის ქუჩაზე გათხრების შედეგად აღმოჩენილ ქალაქის გალავანს? თუ არა ესტაკადა, მას რა ალტერნატივა შეიძლება არსებობდეს ქალაქში ხერგილების განსატვირთად? ამ თემებზე სასაუბროდ ნინო თარხნიშვილმა სადისკუსიო მაგიდასთან მიიწვია ურბანისტი ლადო ვარდოსანიძე და ორგანიზაცია თბილისის ჰამქრის წარმომადგენელი კულტუროლოგი ცირა ელისაშვილი. მოისმინეთ დისკუსია.
урбаниста нацили, вот архитектортан нацили, хеловнебат мцодневების нацили, фикробс да мат миачният, რომ აი ამ ესტაკადის მშენებლობამ შესაძლოა გარკვეული საფრთხეები შეუქმნას იმ ტერიტორიას, იმ სივრცეს, სადაც იგეგმება ესტაკადის მშენებლობა. დავიწყებთ ბატონო ლადო თქვენით, როგორც урბანისტს. როგორ მიგაჩნიათ, შეიძლება თუ არა ზოგადად შეიცავდეს საფრთხეებს მსგავსი ტიპის ესტაკადის მშენებლობა?
გასაგრძელებელია, საფრთხეები არსებობს. ვაკვირდებოდი ამ დღეებში მასმედიით გამოსვლებს და დაახლოებით ჩამომიყალიბდა ის პოზიცია, რომელსაც ახმოვნებდნენ კატეგორიული მოწინააღმდეგეები ამ პროექტებისა. ეს არის, რა თქმა უნდა, კულტურული მემკვიდრეობასთან მიმართება. პირველი, შემდეგ ვიბრაციის საკითხები, რომელიც მუზეუმს ეხება. სირთულეები, კონსტრუქციული სირთულეები, რომელიც შეიძლება შეხვდეს. არქეოლოგიის საკითხები ხლი კარგულობია ნაკლებად იქნება თუ არ ჩავთვლით იმ კოლექტორს, რომელიც ასე ვთქვათ, ამ ნამთხევში ნათქვა თავის ძროზე გადაიხურა და ჩაიყარა ასე ვთქვათ ბალასტი, ну კულტურული ფენომენიც ქვია მას არქეოლოგიურად. ძირითადად ეს არის ვთქვათ მოწინააღმდეგე პოზიცია, მე ასეთი კატეგორიული არ ვიქნები. არ ვეთანხმები არც ბატონ მერის კატეგორიულობას, ვინც რომელმაც განაცხადა, რომ გინდა თუ არა ეს აშენდება ესტაკადა, სიტყვა იხმარა ესტაკადა, ცოტა ნაადრევად. და კატეგორიულადაც ვერ გავიზიარებ თქვათ მოწინააღმდეგეების აზრსაც. მე ჩემი აზრით ჭეშმარიტება სადღაც შუაშია. ყველა ამ კითხვაზე არსებობს პასუხები. Ну მაგალითად, ვიბრაციის თვალსაზრისით აბსოლუტურად შესაძლებელია ისეთი კონსტრუქციების მოწყობა, რომელიც აქროს ვიბრაციას ეცნობილია. ზოგადად ეს არის დემფერების სისტემა, ეს არის ზამბარების სისტემა და ეს 100 მეტრიანი მონაკვეთი შეიძლება ისე გაიაროს ამ არ ვიცი რა გზამ თქვა თუ სხვა რამე, რომ არ შეეხოს მუზეუმის ასე ვთქვათ განძეულობას. მე ვიტყოდი იმ პლუსებს, რომელიც არსებობს. და ბოლოს ვიტყვი, რომ ეს ყველაფერი დასადებია სასწორზე, ასაცონ დასაწონია. ეგრეთ წოდებული SWOT ანალიზის მეშვეობით. დადებით ხარეები, უარყოფით ხარეები, სიკეთეები და საფრთხეები, ხო, ზოგადად რო თქვათ. ვიმემ დათვალა ის ზედმეტი გარბენი, რომელსაც ყოველდღიურად აკეთებს ათასობით ავტომობილი. აქედან გამომდინარე CO2-ის გამონაბოლქვი, აქედან გამომდინარე ვიბრაცია, რომელიც ეხება დანარჩენ სხვა ნაწილებს ქალაქისა. გადატვირთულობა, ჩახერგილობა, ასე ვიტყოდი, რუსთაველის გადაკავებული მონაკვეთისა, დისკომფორტი, რომელიც ექნება მოსახლეობას, ეს არ არის დათვლილი. მე არ ვიცი, შეიძლება ქაბატონ ცირამ თქვას, არის თუ არა, ასე ვთქვათ, ვიბრაციის სტანდარტები დაცული დღეს ჩვენ მუზეუმში. მე მინდა დავუკავშირდე მუზეუმის ხელმძღვანელობას, მაინტერესებს, აწუხებს თუ არა მათ ეს ვიბრაცია დღეს არსებულ ვითარებაში და რა სტანდარტები არსებობს და შესაძლებელია თუ არა კონსტრუქციების ისეთი, ასე ვთქვათ, ხერხის გამოყენება, რომელიც ამას საერთოდ უარყოფს და აღარ გვექნება ეს პრობლემა. რაც თავარია, მე თავრობა ხელისუფლებას იმას კი არ უწუნებ, რის გაკეთებას აპირებს. მოდი თქვათ ასე, ხომ ის ინგლისური გამოთქმა არსებობს never say never. უფრო მაწუხებს რა ფორმით იყო მიწოდებული. ანუ ეს გაგრძელება, ეს იმ იმპერატიული რასნაირად, მე ვიტყოდი ვერტიკალის, ხელისუფლების ვერტიკალისა, რომელიც ადრე კი არ გვეუბნებოდა, გვახვედრებდა უკვე გამწოდებულ ობიექტებს. ჩემი აზრით და ფიქრობ, რომ ამას აქვს ასე ვთქვათ პერსპექტივა. უწინარესად ტენდერი კი არ უნდა გამოცხადოს შენებლობაზე, როგორც ითქვა ბატონო მერმა ეს ბძანა, არამედ უნდა დაიწყოს დეტალური შესწავლა ამ ვითარებისა. დაწყებული არქეოლოგია, გეოლოგია, ვიბრაციის საკითხები და ასე შემდეგ, პლუს ნაკადები, სატრანსფორო ნაკადები რა შველის ამ სიტუაციას. შემდეგ ზუსტად რეკომენდაციები საფუძველზე გამოცხადდეს კონკურსი და არა ტენდერი გადაწყვეტაზე აი ამ სატრანსპორტო პრობლემის, მაინც და მაინც ამ მონაკვეთზე არ გულისხმობ, შეიძლება სხვა ხერხი არსებობს ამ გადაწყვეტისა და მხოლოდ ამის შემდეგ, გამარჯვებულის გამოვლენის შემდეგ, რა თქმა უნდა, გამჭვირვალე ღია საზოგადოების მონაწილეობით, მხოლოდ ამის შემდეგ მშენებლობაზე ტენდერი. აი ეს არის ჩემი მოსაზრება.
ცირა, მე მინდა კითხო ბატონო, ლადო მახსენა სწორედ საზოგადოების ჩართულობა, ხო, აი ამ პროცესში იგივე ურბანისტების ჩართულობა იქნება, ეს იქნება ეს ხელოვნებათმცოდნეების, არქიტექტორების და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. საზოგადოებაში სულ ისმის ხოლმე წუხილი და პრეტენზია იმის თაობაზე, რომ თქვა ხელისუფლებაში მაღალჩინოსნები მაგალითად იღებენ რაღაც გადაწყვეტილებებს და შემდეგ ხდება ეს ყველაფერი ცნობილი საზოგადოებისათვის. როგორ იყო ამ შემთხვევაში, ცირა, როდესაც აი ამ პროექტის შესახებ შეიტყოთ, თქო, თუ იცოდით თქვენ მსგავსი პროექტის არსებობა, რომ იქ იგეგმებოდა, იგეგმება ყოველ შემთხვევაში ესტაკადის მშენებლობა, თუ იყო თქვენთან რაიმე ტიპის, თუნდაც მცირე ტიპის კონსულტაციები.
სამწუხაროდ ქალაქის ყველა ხელისუფლება ერთზე იგივე შეცდომას ჩადის. ამ შემთხვევაში გამონაკლისი არ იყო არც ახლად არჩეული მერი თბილისის, რომელმაც აპრიორი წინასწარ გააკეთა ის განაცხადი, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ იყო შეცდომა. იმიტომ რომ რაც არ უნდა მოხდეს, ეს მაინც აშენდება. რას გულისხმობთ ამაში? ანუ რა უნდა, რაც არ უნდა მოხდეს, ეს შეიძლება იყოს ზეგლის დაზიანება, შეიძლება იყოს არასწორად მიღებული გადაწყვეტილება, შეიძლება იყოს ის პრობლემები, რომელიც პერსპექტივაში შეიძლება გაჩნდეს. ამიტომ ასეთი განაცხადი, რა თქმა უნდა, არ არის მიზანშეწონილი ამ ტიპის ხელისუფლებისაგან განსაკუთრებით. მეორე მომენტი არის ჩართულობასთან დაკავშირებით. ჩვენ ეს არ ვიცოდეთ წინასწარ ეს ინფორმაცია ინფორმაცია და მე მგონი არავინ არიცოდა ამის შესახებ და ეს პირველი განაცხადის სწორედ ბატონ ნარმანიასგან გაკეთდა ასეთი სახის. სამწუხაროა რომ იგივე მიმართულებით მივდივართ, რა მიმართულებითაც წინა ხელისუფლება აპიარებდა საკუთარ პროექტებს, იმიტომ რომ განსხვავება ჩემთვის არ არის. როგორც ადრე უკვე მშენებლობა იყო დაწყებული და ჯერ პროექტები არათუ შეთანხმებული, არამედ საერთოდ დაპროექტებული არ იყო ხოლმე. ჩვენ თუ ამ გზით წავალთ, ისევა ზუსტად იგივე შეცდომებს ჩავიდნენ, რა შეცდომებიც იყო სულ აი ამ 9 წლის განმავლობაში. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ მიდგომა არ იყო სწორი, ცალსახად არ იყო სწორი. საზოგადოების ჩართულობა ჯერ კიდევ არ არის გვიან ამ თვალსაზრისით. სრულად ვეთანხმები ბატონ ლადოს, რომ ამას რამდენიმე ეტაპი ჭირდება, სანამ უშუალოდ კონკურს გამოაცხადებენ და კვლევითი სამუშაოები უმთავრესია, იმიტომ რომ ზეგთან გვაქვს საქმე. სხვა საქმეა ის, მე არ მაქვს ინფორმაცია რეალურად მინიჭებული აქვს თუ არა ამ ობიექტ ზეგლის სტატუსი. იმედი მაქვს, თუმცა დარწმუნებული ამაში არა ვარ. თუ აქვს ზეგლის სტატუსი მინიჭებული, ამასთან დაკავშირებით არსებობს კანონი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ, სადაც უკვე უხერხული მომენტები ფიქსირდება, იმიტომ რომ იქ არის ესეთი ფრაზა, რომელიც ეხება იმას, რომ ახალშენებლობა არ უნდა აუარესებდეს ზეგლის ვიზუალურ აღქმას, რაც აუცილებლად მოხდება.
ჩვენ გვაქვს სამწუხარო გამოცდილება, შეიძლება ერთგვარად უწოდოთ კიდე კიდეც სამწუხარო გამოცდილება, ვთქვათ ესტაკადების მშენებლობას იმ თვალსაზრისით, რომ როდესაც ვთქვათ გმირთა მოედანზე შენდებოდა ესტაკადა, ერთ-ერთი უპირველესი მიზანი ამ ესტაკადისა, როგორც აი აქ პუშკინის მშენებლობისას უნდა იყოს სწორედ ხერგილებისგან გათავისუფლება, მაგრამ არ მივიღეთ საბოლოო ჯამში ის შედეგი, რაც უნდა მიგვეღო, ხო? აი ამ გამოცდილების ფონზე თბილისის ტიპის ქალაქისთვის რამდენად გამართლებული არის ზოგადად თქვათ ესტაკადების არსებობა და თუ არ არის გამართლებული, თქვათ რა ალტერნატივა შეიძლება არსებობდეს, რომ მართლაც განიტვირთოს ქალაქი, იმიტომ რომ რეალურად დამეთანხმებით ალბათ საკმაოდ რთული არის განსაკუთრებით პიკის საათებში ქალაქში გადაადგილება. ალბათ გაქვთ რაღაცა ალტერნატიული გზა, რეკომენდაცია, შეთავაზება, რამაც შეიძლება ჩაანაცვლოს ეს ესტაკადები?
არსებობს ესეთი პრაქტიკა უკვე საერთაშორისო გამოცდილების თვალსაზრისით, რომ აპრიორი ესტაკადის აშენება შეიძლება განტვირთვის თვალსაზრისით არაფრის მომტანი არ იყოს. ანუ ამის სამწუხარო მაგალითებიც არსებობს. რეგულირება იმის სატრანსპორტო ნაკადის სხვადასხვა ხერხებით არის შესაძლებელი. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ინფრასტრუქტურული პროექტები განავითარო. ეს ხერხები შეიძლება იყოს ის, რაც ვთქვათ გამოცდილება არსებობს იმისა, რომ კენტდაწყვილგლერ რიცხვებში რომელი მანქანები უნდა გამოვიდეს ქალაქში, ასევე ამ ტექდათვალიერების სამსახური შემოღება და აღდგენა და ასე შემდეგ. ანუ ამის მექანიზმები არსებობს. აი ზუსტად ეს არის დასადგენი ამ კვლევის კუთხით, რომ რა გვინდა ჩვენ მივიღოთ, რა მეთოდები არსებობს და ჩვენ რაზე უნდა შევიჯერდეთ. ეს სამწუხაროდ გაკეთებული არის და ვეჭვობ, რომ ამ კუთხით მიდიოდეს ახლა მუშაობა, იმიტომ რომ იმის განცხადება, რომ ეს მანდამაინც ესტაკადა უნდა იყოს, ეს იმას ნიშნავს, რომ სწორედ ამაზეა ახლა გათვლა. მაგრამ ამის ალტერნატივები, როგორც ვამბობ, არის.
ბატონო, თუ არ მეშლება, თქვენ მომხრე ხართ, რომ ამ ტერიტორიაზე პუშკინზე აღდგეს, ხო, ორმხრივი მოძრაობა?
ნამდვილად მომხრე ვარ, ვინაიდან ძალიან დიდი სირთულეებია სატრანსპორტო, ასე ვთქვათ, თვალსაზრისით ამ ადგილას. მაგრამ ვიმეორებ, როგორ უნდა გაკეთდეს ეს, ოპტიმალური გადაწყვეტილება უნდა იქნას მიღებული, შევეცადოთ, რომ დავაკმაყოფილოთ ყველა მოთხოვნად. იშვიათად ხდება ეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ასე. რაც შეეხება ესტაკადებს ზოგადად, და კარგი მაგალითი მოიტანეთ გმირთა მოედანი, უბრალოდ კარგი, ცუდი მაგალითი, ბჭყალებში კარგი. ეს არის ეგრეთ წოდებული სპაგეტის უწოდებენ ამას, მიმსგავსებულია, ხო, სოფია მაკარონთან მიმსგავსებული შეერთებული შტატების პრაქტიკაა ძირითადად ეს. მაგრამ როგორც ესტაკადაც, როგორც კვანძიც ასეც ვერ იმუშავა ამან, ვინაიდან გათვლები არ იყო აბსოლუტურად. თქვენ ხედავთ, ზოგი მიმართულება, პრიორიტეტული მიმართულებები არის ის, სადაც სადაც ხერგილებია საშინელი და ზოგი თავისუფალი ამ დროს. ესტაკადის მთელი მადლი იმაშია, რომ როდესაც მძღოლი მიუახლოვდება მას საფიქრალი არ აქვს, ის ავტომატურად ეხვევა აი ამ სპაგეტიში და გავარდება სადღაც. ასე იგი, სატრანსპორტო სისტემა გასააზრებელია საკმაოდ დიდ მონაკვეთს, ქალაქის მონაკვეთში,
ისიც სწორია, რომ მხოლოდ მხოლოდ ერთი, ასე ვთქვათ, ერთი ხერხით დაუშვათ შენებლობით ვერ წდება სატრანსპორტო პრობლემა. ჩემი აზრით სამი დონე არსებობს აქ. ერთი არის საკუთრივი რეკონსტრუქცია, რასაც ხედავთ ზოგი წარმატებული, ზოგი წარუმატებელი. მეორე დონე არის ადმინისტრირება, ამაზე თქვენი საუბრეთ სწორედ დაბოდნოცირა, ვთქვათ, კენტილუცი, პარკ ენდ რაით და ასე შემდეგ, ეს უამრავი სისტემები არსებობს ასე. მესამე დონე არის მუშაობა ცნობიერებაზე მოსახლეობის. ანუ დღევანდელი ქართველი მსხოლი, მე მგონი სიგარეტზე და ასანზე მანქანით გადის, ხომ? ეს არის სოციალური ფსიქოლოგიის საკითხი და მეტი ეთნოფსიქოლოგიის საკითხიც არის. რაც შეეხება რადიკალურ გადაწყვეტას პირველ სიბრტყეზე, ქალაქგეგმარებითი გადაწყვეტის სიბრტყეზე, ეს არ არის მხოლოდ ჩემი იდეა, ეს არის ოცნება მრავალი ურბანისტის, ეს არის რა თქმა უნდა ცენტრალური საქმიანი ზონის, ანუ ცენტრის გადატანა იქ, სადაც უნდა განთავისუფლდეს ტერიტორია რკინიგზისგან, ანუ დიდობის მიმართულებით, ეგრეთ წოდებული CBD Central Business District. უნდა გადავიდეს თავის ფუნქციებით. ერთადერთი გამოსავალი ვიმეორებ ძველი ქალაქის გადარჩენისა, ეს არის. სხვაგვარად ჩვენ ყოველდღე გვექნება პუშკინის ქუჩის ანალოგიური შემთხვევები სხვადასხვა მასშტაბის. მთავარია გადაინაცვლოს, ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივი, შეიძლება პოლიტიკურს არ ვიტყვი, მაგრამ ეკონომიკური სიმძიმის ცენტრმა, სასტუმროებით, ოფისები და ასე შემდეგ გადაინაცვლოს სხვაგან. სხვაგან თბილისისთვის, ეს არის თბილისისთვის ორგანული დამახასიათებელი გენეტიკური თვისება, რომ ცენტრი ისევე როგორც თვითონ ქალაქი ხაზოვნად ვითარდება. ანუ ძველი ქალაქი, შემდეგ რუსთაველი ყოფილი გოლოვინი, შემდეგ დღეს უკვე ყველაზე ცოცხალი ქუჩა პეკინი, ანუ გამსახურდიას ქუჩა, და ვითარდება ხაზოვნად. აი ამას თუ ქალაქი არ გადაწყვეს, არადა ეს ისევე როგორც სხვა ბევრი საკითხი გახდა პოლიტიკური ნებათაღელვის, ასე ვთქვათ, საგანი და ობიექტი. ამას თბილისი ვერ აცდება და ეს კარგად უნდა გაითავისონ პოლიტიკოსებმა. ერთადერთი გამოსავალი არის სიმძიმის გადატანა ფუნქციური სიმძიმისა ახალ უბანში.
კონსულტანტით რადიო თავისუფლების პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ ურბანისტი ლადო ვარდოსანიძე და ორგანიზაცია თბილისის ჰამქრის წარმომადგენელი კულტუროლოგი ცირა ელისაშვილი.
რაშეცნობები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრქვევის ამ სროლის თანამდებობაზე. ეს რა თქმა უნდა არის რესურსების ტყუილი ხარჯვაც.
და ვინ არკევს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
ქვეყნის არაკეთილ მოსურნეებს რა თქმა უნდა პირველ რიგში კრიტიკა მიაქვთ სწორედ შეერაღებულ ძალებს. უნდა დააზიანონ ჩვენი შეერაღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. რუს ახალგაზრდებში, ვისაც მონაწილეობა მიუღია ან სმენია სტუდენტებისთვის განკუთვნილ პროექტზე, სახელწოდებით მომავალ ლიდერთა გაცვლის პროგრამა, უკმაყოფილებას იწვევს რუსეთის გადაწყვეტილება დროებით შეწყვიტოს მასში მონაწილეობა. მომავალ ლიდერთა გაცვლის პროგრამა შეერთებული შტატების კერძოდ სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ ფინანსდება. ვაშინგტონსა და მოსკოვს შორის ურთიერთობა კი, როგორც ცნობილია, გაუარესებულია უკრაინაში რუსეთის მოქმედების გამო. თუმცა მოსკოვში ამ დაძაბულობას არ ასახელებენ სტუდენტთა გაცვლის პროგრამის შეჩერების მიზეზად. მას რა არის მიზეზი? ამის გასარკვევად და გაცვლის პროგრამაზე ინფორმაციის მოსაპოვებლად იმუშავა ჩვენმა კორესპონდენტმა კარლ შრეკმა. მის რეპორტაჟს დავით კაკაბაძე გაგაცნობთ.
რუსეთმა 30 სექტემბერს შეატყობინა მოსკოვში შეერთებული შტატების საელჩოს, რომ 2015-2016 წლებში არ აპირებს მონაწილეობას მომავალ ლიდერთა გაცვლის პროგრამაში. ამის შესახებ საგანგებო განცხადებით იუწყება რუსეთში შეერთებული შტატების ელჩი ჯონ ტეფტი, ცნობილი დიპლომატი, რომელიც ალბათ გახსოვთ, ელჩად მუშაობდა საქართველოშიც. მომავალ ლიდერთა გასვლის პროგრამა 21 წელია მოქმედებს და მისი მეშვეობით 8000-ზე მეტ რუს სტუდენტს მიეცა შეერთებული შტატების უმაღლეს სასწავლებლებში განათლების მიღების და სწავლის პერიოდში ამერიკულ ოჯახებში ცხოვრების შესაძლებლობა. ეს ახალგაზრდა რუსები თავიანთი ქვეყნის კულტურის ელჩები არიან. მილიონობით ამერიკელს აჩვენებენ რუსეთის საუკეთესო მხარეებსო, წერს ტეფტი. და ეს ახალგაზრდები, რომლებსაც ამერიკელი დიპლომატი რუსეთის კულტურის ელჩებს უწოდებს, გაოცებული და გაწმილებული არიან მოსკოვის გადაწყვეტილებით.
ჩემი აზრით, ეს უზარმაზარი დანაკარგია, რომ პროგრამას შეაჩერებენ, გარკვეული ხანი აღარ ჩაატარებენ, უბრალოდ იმიტომ, რომ პოლიტიკა პოლიტიკად, მაგრამ ჩემთვის ეს იყო კოლოსალური გამოცდილება. ძალიან საწყენია, რომ ბავშვებს ასეთი შესაძლებლობა წაართვეს.
ამბობს 25 წლის ანა შალაშინა, რომელმაც ერთი წელი დაჰყო შეერთებულ შტატებში მომავლის ლიდერთა გაცვლის პროგრამის ორგანიზებით და დაფინანსებით. თათარსტანში მდებარე ნიჟნეკამსკის მკვიდრი გოგონა 2004 წელს გაემგზავრა სიეტლში სასწავლად.
ისეთ პატარა ქალაქებში, როგორშიც მე ვცხოვრობდი, გაცვლის პროგრამაში მონაწილეთა შესარჩევი კონკურსი იყო დიდი სტიმული ბავშვებისათვის ესწავლათ ინგლისური ენა. ძალიან ბევრი ბავშვი მიზანმიმართულად ემზადებოდა ამ კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად, რათა ჰქონოდათ გამარჯვების შანსი და ერთი წელი ამერიკაში წასულიყვნენ.
შესარჩევ კონკურსში გამარჯვება მართლაც არ არის იოლი საქმე. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მონაცემებით, საშუალოდ 50 კონკურსანტიდან ერთი ხვდება მომავლის ლიდერთა გაცვლის პროგრამაში. პროგრამა 1992 წლიდან მოქმედებს. ოფიციალურად დასახული მიზნით ხელი შეუწყოს ხალხებს შორის ურთიერთგაგებას ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკებიდან, ანუ არამარტო რუსეთიდან, შეერთებულ შტატებში ახალგაზრდების სასწავლად გაგზავნით. ამ წლების განმავლობაში პროგრამაში მონაწილეთა საერთო რიცხვმა 20,000-ს გადააჭარბა. მათ შორის არიან ქართველი, უკრაინელი, აზერბაიჯანელი, სომეხი, ყაზახი, ყირგიზი, მოლდაველი, ტაჯიკი, თურქმენი ახალგაზრდებიც. რატომ გადაწყვიტა მოსკოვმა შეაჩეროს მომავლის ლიდერთა გაცვლის პროგრამაში რუსეთის წარმომადგენლების მონაწილეობა? ამ საკითხს 1 ოქტომბრის ნომერში უძღვნის პუბლიკაციას გაზეთი კომერსანტი. ის ბეჭდავს რუსეთის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პრესსამსახურისგან მიღებულ ინფორმაციას, რომ გადაწყვეტილების მიზეზი იყო პროგრამის ერთ-ერთი რუსი მონაწილის დარჩენა შეერთებულ შტატებში, პროგრამისთვის განკუთვნილი ვადის ამოძღვრის შემდეგ. მაშინ, როცა მომავლის ლიდერთა გაცვლის პროგრამის ერთ-ერთი პირობაა სტუდენტების სამშობლოში დაბრუნება. ამ ინციდენტის გამო რუსეთი იძულებული გახდა შეეჩერებინა პროგრამა ყველა გარემოების გარკვევამდეო. ეს განმარტება მიუღია კომერსანტს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში. ძნელი სათქმელია, რამდენად დამაჯერებლად ჟღერს მოსკოვის არგუმენტი ახალგაზრდებისთვის, რომელთაც გაცვლის პროგრამაში მონაწილეობის იმედი გაუცრუდათ. ტვიტერში წაიკითხავთ ერთ ასეთ მესიჯს: ჩემი ოცნება წამართვეს. დიდი მადლობა. როგორც კი შანსი ჩამივარდება, ამ ქვეყნიდან გაქცევით უნდა უშველო თავს. ციტატის დასასრული.
თავით კაკაბაძეს უსმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღოთ. ელენიკო და მარიამი დავლურსულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები. რა შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს?
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრთოვის ან სროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არღებს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებულ ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გადაცემის ბოლოს ეთერს უთმობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ავტორი ვახო ხვიჩია გაუძღვება.
სიუჟეტს ბობ დილანის სიტყვებით დავიწყებ. ხშირად მეკითხებიან, თუ სად მეგუბნება როკენროლის ფესვები, ამერიკული ფოლკლორის რომელ მუსიკალურ ფორმაში. როზეტა ტარფს გაგახსენებდით, ბლუზისა და გოსპელის დაუმსახურებლად მივიწყებულ ქალღმერთს, რომელსაც გიტარაზე დაკვრისა თუ სიმღერის ნიჭი უზენაესმა დაბადებისთანავე უბოძა. მოუსმინეთ მას და პასუხსაც მიიღეთ.
Savior was gone. You know, can no grieve hold my body down.
Rosetta Tharpe's ნამდვილი გვარსახელი Rosa Nubini გახლდათ. 1915 წელს Arkansas-ის შტატში, პატარა ქალაქ Cotton Plain-ში დაიბადა. მუსიკა კი დედამ შეაყვარა. ადგილობრივი ბაპტისტური ეკლესიის მგალობელი ბრძანდებოდა და ვოკალურ წიგნიერებას გოსპელის სწავლობით აზიარა. როზეტა სულ რაღაც 4 წლის გახლდათ, როცა გასტროლებზე საეკლესიო გუნდთან ერთად გაემგზავრა. გუნდი დიდი პოპულარობით სარგებლობდა, თუმცა ამ რელიგიურ მუსიკალური ანგაჟემენტების მთავარი ხიბლი მაინც პატარა გოგონა გახლდათ. სამხრეთული ქალაქების ქუჩებში ხშირად ნახავდი აფიშას მეტად თავშესაქცევი წარწერით. კოკროჭინა როზეტა ნუბინი, რომელიც ჩადოს ნურად მღერის და გიტარაზე საოცრებებს ჩადის. ოცი წლის როზეტა ცოლად ვინმე ტომას ტარფს გაჰყვა და ქმართან ერთად ნიუ-იორკში დაიდობინა. სწორედ აქ, ბლუზისა და ჯაზის მეკაში, მისი ვოკალური მონაცემებითა თუ საგიტარო საშემსრულებლო მანერით, ხმის ჩამწერი სტუდიის დეკა რეკორდსის პროდიუსერები დაინტერესდნენ, რომლებმაც სამხრეთელი საოცრება სახელოვანი კოტონ კლუბის ორკესტრის ერთ-ერთ წამყვან ვოკალისტად აქციეს. კლუბის სცენაზე მას ისეთ მუსიკოსებთან უხდებოდა თანამშრომლობა, როგორებიც იყვნენ კეპ კელოვეი და ბენი გუდმენი. ბუნებრივია, რომ ხსენებული პატონების პარტნიორობა დიდი სკოლას გახლდათ და რა თქმა უნდა პოპულარობის საწინდარიც. თუმცა მისი პირველი საქვეყნო აღიარება ლაკი მილინდერის სვინგური ბიგ ბენდის შემადგენლობაში შედგა. ჩვენ სწორედ ამ პერიოდის ერთ უნიკალურ ჩანაწერს მოვისმენთ, რომელიც 1951 წლით თარიღდება. ორმოციანი წლების მეორე ნახევარში დეკა რეკორდსმა ექსპერიმენტი წამოიწყო. როზა ტარფს პარტნიორად არანაკლებ ჩინებული მომღერალი მერი ნაიტია ახლა. მათი თანამშრომლობა რამდენიმე წელს გაგრძელდა და მე რომ მკითხო, ნაიტი ტარფის ტანდემი ერთ-ერთი გამორჩეული ეგრეთ წოდებული call and response კონტრაპუნქტია ვოკალური დუეტების ისტორიაში. მერი ნაიტი ძლიერი კონტრალტოს პატრონი გახლდათ. მსუბუქი საშემსრულებლო ხელწერით გამოირჩეოდა. როზეტა ტარფი კი მის მელოდიურ თუ რიტმულ აქცენტებს თავის ყაიდაზე არცევდა. ლაღი თავისუფალი საგიტარო და ვოკალური ფრაზებით ეპასუხებოდა. ხან ნატიფ ეროტიზმს აფქვევდა, ხანაც ისეთი ბობოქარი ხმით დასჭექდა ხოლმე პარტნიორს წალეკვით ებუქრებოდა. დუეტმა 50-იანი წლების ბოლომდე იარსება. ნაიტი პოპ მუსიკაში გადაიჭრა, როზეტა კი საკუთარი ფესვების, გოსპელის ერთგული დარჩა. როზეტა ტარფის სტუდიური მოღვაწეობა და საცერნო გამოსვლები ამერიკასა თუ ევროპაში 60-იანი წლების ბოლომდე გაგრძელდა. 1973 წელს ფილადელფიაში ერთ-ერთი კონცერტის წინ იშემიური ინსულტის შედეგად 58 წლის ასაკში აღესრულა. კვლავ ბობ დილანის მოსაზრებას დავესესხები, რომელიც ჩემი აზრით ყველაზე ზუსტად ახასიათებს სამხრეთელი საოცრების დაუმსახურებლად მივიწყებულ შემოქმედებას. სამწუხაროდ როზეტა ტარფი ერთ-ერთი ყველაზე დაუფასებელი არტისტია, ვინც კი ოდესმე მინახავს. ის რომ არა, არც ელვისი იქნებოდა და არც როკენროლი დღემდელი ფორმით. რაც შეეხება გოსპელს, მის უკონკურენტო დედოფლად მაჰალია ჯექსონი მიიჩნევა. თუმცა სადავოა, რომ მას უფრო დიდი წვლილი მიუძღვის ამ რელიგიურ მუსიკალური ფენომენის დამოუკიდებელ მუსიკალურ ჟანრად ჩამოყალიბების საქმეში. On that dark hill
Daniels died. Wasn't that a shame?
Когда როგორც იტყვიან გემრიელი ლუკმა ბობოსთვის მოვიტოვა. Упростоrat kis gaprvis anakhaoba, romelis Rosetta Tarpma da misma amerikelma kolegebma Manchesteris Skinigzis ertet sadgurze shestavasis britanel smenels. Es saotsari istoriuli kontserti amerikuli khalkhuri musikis festivalis farglebshi 1964 tsels gaimarta.
Troubling line I'm blue.
Rosetta Tarpis შესახებ ვახო ხვიჩია საუბრობდა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების 1 საათიან საინფორმაციო გადაცემას, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, ჩვენი პოვნა Facebook-საც არის შესაძლებელი. Radio თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. რამდენიმე წუთში ეთერში გავა ყობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად.